Zašto verujem? Emisija u kojoj prenosimo vaše iskustva o veri.
Poštovani slušalci, pratite emisiju Zašto verujem, radija Zlatousti Srpske pravoslavne eparhije Šumadijske. Moja gošća u ovom izdanju emisije Zašto verujem, Vesna Milovanović, po zanimanju inače diplomirani ekonomista, naša sugrađanka, i ja ću sa njom razgovarati o ličnim pitanjima vere, kao i sa ostalim sagovornicima koji prolaze kroz naš studio i kroz ovu emisiju. Vesna, pomaže Bog i dobrodošla.
Hvala lepo.
Naravno, na početku odmah da kažemo slušalcima, razgovarat ćemo na ti jer se poznajemo dugi niz godina, čak smo u jednom periodu i sarađivali, radili smo zajedno, ali ovde smo sada u drugačijim ulogama, ja u ulozi voditelja, ti u ulozi sagovornice. Odakle, dakle, vera kod tebe?
Pa vera je nešto što je zaista, sad si sam rekao, krajnja lična stvar. Neko ima sreću pa odraste i rodi se u porodici koja je verujuća, pa nekako to dobije na poklon samim rođenjem. Neko ima situaciju koja je, da kažem, bila možda česta u Srbiji, a u mojoj porodici prisutna, da ima bake i deke koje su verujuće, a roditelje koji nisu verujući ili su, da kažem, u maloj meri verujući. Ja sam imala baku i deku koji su bili religiozni, sa očevi sa majčine strane. Moj otac je potekao iz jedne skromne porodice, bio je vojno lice. Kroz, da kažem, školovanje u vojnoj školi i kroz okruženje u kome je radio, on je na neki način izgubio veru. Ne mislim zapravo da je izgubio veru, ali nije nas odgajao, ni vaspitavao u tom duhu, niti je on to javno ispovedao. Majka je bila neko ko je bio malo bliži tome, ali u svakom slučaju u kući se o tome nije govorilo. Povremeno bi moj otac rekao, ima Boga pa makar da je kao mačak, ali to je bilo sve. I ja sam zaista odrasla, da kažem, eto, u takvoj jednoj porodici, u nekom okruženom, ateističkom okruženju, i imala sam, da kažem, neku daleku predodžbu o tome da verovatno postoji nešto što je iznad nas i što je kreiralo sve nas, ali zaista svest o veri nisam imala. I protekle su mnoge godine, pa i fakultet sam završila, da je to za mene bilo neko pitanje, eto, Božić, Uskrs, baba i deda su slavili slavu, moj otac je dolazio kod njih na slavu, kupovao ribu i tako, Sveti Nikola je u pitanju, ali nešto, majka kaže, danas ne možeš, ne znam, da zašiješ dugme, crveno je slovo, ali ništa iznad toga kod mene kao svest o veri nije postojala. I onda su se događale razne promene u celom društvu, u mojoj porodici. Počeo je rat, moja porodica je teško prolazila kroz sve to skupa. Ja sam u nekom trenutku isto tako teško prolazila kroz sve to zajedno. Meni je umro deka, pa 27-8 dana nakon toga umrla je baka. Ja sam bila jedina pored nje. Porodica nije bila tu, tata, mama, niko. Uz pomoć komšija, neke dalje familije, ja sam organizovala tu sahranu, sahranila baku, imala sam 25 godina, to ta zaštićena sa svih strana, kao beli medved i kao, mislim, svako mlado stvorenje, osobito u vremenu u kome smo mi tad živeli, kad je bilo lepše, sigurnije, mirnije mnogo nego u ovom vremenu u kome naše deca rastu. I baka je sahranjena, naravno, u selu, sahranjena u sveštenika, jer ona je to tako želala. U nekom trenutku se razišla porodica koja me zvala da pođem kod njih, meni bilo neprijatno. Htela sam da se vratim, naravno, u stan mog bake i deke, jer osjećala sam da ne mogu baš nekome da se zakačim na vrat. Otac i majka, nisam s njima imala telefonski kontakt, niti bilo što je tome slično, bili su daleko, ti poslovno znaš celu tu priču. Ja sam se našla sa nekim sitnim paricama u džepu, sedeći u dvorištu porodične kuće u Natalincima i razmišljajući kako da dođem do Kragujevca. Mislim, smešno zvuči, ali krajnje istinito. U nekom trenutku su došle komšije iz kuće preko puta i rekla je, Veco, mi smo se čuli sa tvojom bakom, jer dok je bila živa, obrali smo višnje, ali niko nije došao u selo, evo, koliko već meseci, do tog trenutka septembra meseca kad je baka preminula. Na Gospojinu, eto, još jedan znak koji ja tad nisam prepoznavala i dali su mi novac za te višnje, ostavili su sebi deo, a ono što su njoj trebali da daju, oni su u tom trenutku dali meni. I ja sam osetila, sad to je mnogo teško opisati rečima, da se iznad mene otvorio kišobran. Znači, zaista, kako god ko to razume, nisam ja to umela da definišem. Nisam ja shvatila da je u tom trenutku intervenisalo nešto iznad mene, ali ja sam osjetila da se otvorio neki kišobran i da ću ja na neki način biti zaštićena. Dugo je trebalo dok ja to definišem, dok prođe to. Događalo se još, mislim, kaže se da svaki čovjek ima lično evanđelje, znači svako od nas ima mnogo susreta sa tom Božjom pomoću koju prepoznamo ili ne prepoznamo. Neki put nam se nešto loše desi i mi smo ljuti i ogorčeni, a ne shvatamo da nam se to loše desilo da bi nas zaštitilo od nečeg možda još goreg i težeg. Tako da dešavalo se mnogo takvih stvari u mom životu, u životu svakog od nas, ali to je bio zaista jedan trenutak kad sam ja osjetila da je, znači, neko unapred sve isplanirao i završio i pomogao meni.
Thank you.
Pre nego što nastavimo razgovor u ovom pravcu u kome smo ga započeli, ja bih te samo zamolio da kratko možda kažeš našim slušalcima, ti nisi odrastala u ovim našim krajevima, ne, živjela ne. Si u Splitu, je li tako?
Tako je.
I da li je tamo bilo nekih drugačijih uticaja možda, ili da li je taj život tamo uticao u smislu vere na tebe na neki drugi način?
Pa, znači, moj tata je iz Natalinaca, on je bio, to sam rekla već, vojno lice, služio je službu u Splitu, tamo je upoznao moju mamu. Moja mama potiče iz jedne hrvatske porodice, katolički rođenje, ali kao i mnogo Dalmatinaca, njena porodica je bila, da kažem, projugoslovenski i partizanski orijentisana. Njen najstariji brat je poginuo u partizanima i njeni roditelji su bili verujući, ali njena braća su, da kažem, na neki način, isto kao i moj otac, okrenula se, znači, u nekom komunističkom smeru koji je podrazumevao velikoj meri i ateizam. Znači, postojalo je to kod moje mame, kod njenih sestara, u porodici, ja to zovem folklorni verovanje. Ne valja, ne znam, ajde sad nemoj da radimo na praznik, ajde ne znam ovo, ono, ali možda je ona i verovala, ali prosto okruženje je bilo tako da ona to nije smela nama da prenosi. I imala sam ja i na fakultetu i u srednjoj školi ljude koji su verovali, ali o tome se u školama nije pričalo. Niti su oni o tome pričali na časovima. Sjećam se samo jednom na marksizmu u gimnaziji, to je prvi razred gimnazije, imali smo marksizam, pa udžbenici marksizma su bili svuda u staroj Jugoslavisti, pa u nekom trenutku u tom nekom udžbeniku je bio neki segment koji smo obrađivali, koji je bio onako, da kažem, baš vrlo grub i vrlo oštar prema veri, a prema hrišćanstvu pogotovo. I koleginica, jedna devojčica jedna iz odelenja, Jagoda Nakić, sećam se dan danas imena, u nekom trenutku digla ruku, ustala i rekla, svaka čast na hrabrosti, evo posle toliko godina je se uvijek sećam tog kao da je bilo jučer, da se ona izvinjava, ali da insistira da izađe iz odelenja, jer ona je vernik i ne želi da sluša to što profesor predaje. Znači, mi smo svi zastali, bili smo, kažem, gimnazijalci, prvi razred. On je čovjek zastao, ona devojka pokupila svoje stvari i izašla napolje, ali je niko nije podržao. I niko od nas nije u tom trenutku rekao, pa stvarno ovaj čovjek priča gluposti, razumeš? Znači, mi smo svi ostali, slušali smo dalje to, još su čak neke tu kolege komentarisale kako je ona devojka glupa i zatucana i tako nešto. Tu je vera bila slobodnija nego ovdje. Ovdje to niko ne vjerujem da bi smio da kaže u školi. Tamo su i podizane crkve u to vrijeme. Katolička crkva je bila mnogo agilnija, vjerojatno imala i mnogo više prostora nego naša crkva. Ali generalno nekog velikog odziva ne znam baš koliko ima.
Nebo Gospoda svoj sama ide, dušmani naši nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju. Gle, vojske s neba kako blistaju, kako blistaju, kako se pore, sležu se pred njima visoke gore, visoke gore i gorni cari. Gle, ide Gospod da se zacari, vojske za vojskom iz neba niču, angeli trube pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide svetu da sudi, svetu da sudi, stado da vuči, oca pa sve mi tu njih uči, tud njih uči zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro neka počine, a ti nam blistaj Boži Sine, zlato i srebro neka počine, a ti nam blistaj Boži Sine.
Prošle su godine nakon toga i sada se vraćamo u onom momentu, u onom periodu kada si ti osjetila da iznad sebe imaš kišobran, kako si rekla. Pretpostavljam da je vera kod tebe sazrevala postepeno.
Tako je, tako je, tako je. Tako je, to je išlo znači kroz vreme, prošli su i meseci i godine, ja sam se udala i dobila decu. Krstićemo ih, nećemo ih krstiti. Više smo i suprug i ja to gledali folklorno. Da krstimo decu, je to običaj i tako dalje, i onda se to stalno nešto prolongiralo, odlagalo. U međuvremenu ja sam eto tako poznavala neke ljude. Ono, kako kažu, kad napraviš korak prema Bogu, on napravi dva prema tebi, ti pružiš ruku, on raširi ruke i zagrlite. Tako da sam ja imala sreću da su mi dolazili u susret neki ljudi od kojih sam učila, od kojih sam saznavala razne neke stvari, čitala sam i malo po malo i u meni i u mom suprugu su neke stvari, da kažem, sazrevale zajednički. On je u nekim stvarima bio nekad ispred mene, nekad sam ja, ali otprilike smo išli u nekom smeru, da kažem, zajedno. Ja sam se krstila, pa možda sam imala i blizu 40 godina. I tad sam krstila i decu, on je bio kušten ranije, njega krstila baka kao malo dete, pošto su njegovi roditelji živjeli sa bakom dekom, pa kad se slavila slava, baka je zamala sveštenika i usput su ga krstili. Tako da, eto, mislim, komplikovana i jednostavna priča u suštini. Kad kreneš, sve ti je to prosto jasno da je to moralo da ide tim putem. Niti je moja zasluga to što ja sad verujem, niti je moja zasluga što se taj kišobran otvara. To je zasluga nekih ljudi koji su bili za mene, koji su bili dobri, pošteni, vredni, koji su, da kažem, na neki način svojim životom zaslužili da Bog meni pomogne, a istovremeno je bila i velika milost njegova, koja je razumela i shvatila da, eto, i meni glupo i nerazumnoj treba pomoći, kao što mislim pomaže svakom od nas svakog dana.
Gospod silni tako reče, iz tvog srca djevo čisto, voda živa da poteče, te da žedni piju Hrista, istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni. Te da žedni Hrista piju, gorki njime da se slade, slepi njime da se miju i žalostni leče jade. Istočniče živonosni, mi smo tome svi ponosni. Iz večnosti piće stiže, suh vremena potok nami, i opet se nebo diže, okrepi se svet ustali, istočniče živonosni. Mi smo tamo svi ponosni. Slava tebi, o prečista, slava tebi, Bogomati, ti nam rodi živo Hrista, živu vodu blagodati. Istočniče živonosni, mi smo tobom svi ponosni.
Pominješ porodicu, pominješ decu, da li si ti uspela na određeni način i da li se trudiš da preneseš na svoju decu veru, naravno u izvestnoj meri na određeni način, dakle ne nešto posebno napadno, da tako
da,
kažem.
Da, zaista se trudim. Drago mi je što su devojčice išle u školi na veronauku, što imaju odnos prema tome, što nisu indiferentne, ali to je ipak vrlo lična stvar. Znači, mi u kući normalno verujemo, slavimo slavu, sveštenik dolazi, ja odlazim na službu, gledam kad su neki praznici ili tako nešto, da cela kuća posti, koliko ja mogu da utičem na njih. Ali mislim da je kontraproduktivno uticati na decu sugestivno. Znači, oni moraju sami to da prepoznaju. Ja im pričam, kao što sad evo mi razgovaramo, jer ja želim da kažem sve ono što osjećam, zato što je i meni pomoglo to što su meni neki drugi ljudi rekli, pa naravno želim i ja mojoj deci da pomognem na najlepši mogući način. Ali svako ima svoj put. Neko će imati sreću, pa će ići prečicom, a neko će ići duljim i dalekim putem. Ali kao što kažem, neko je došao i u prvi, a neko je došao u 11. čas, dobro je došao u vinograd i dobit će platu svoga gospodara. Tako da, eto, ja se trudim koliko mogu da ne budem napadna majka, to je teško, priznajem, ali da im ostavim prostor, da im dam informacija dovoljno. U kući postoje knjige, postoji nešto o čemu suprug i ja, da kažem, razgovaramo, čitamo oboje, sad od posla i koliko stignemo i koliko možemo, ali to je nešto što je njihova lična intimna stvar. One moraju tu da izgrade svoj lični odnos, one moraju da prepoznaju te trenutke, tu Božju intervenciju prema njima. Tog trenutka ja lično mislim, kad čovjek postane svestan da je u nekom trenutku taj kišobran, mislim, ali ja sam zaista tako osjetila, da je taj neko pored njega, tog trenutka sve ono prethodno što je mislio pada u vodu. Ti shvatiš zapravo koliko si bio mali, koliko si, ma koliko misli da si pametan i sveznajući, to što si znao, znači to je nepotrebno, glupo znanje. Ono, uvek je važnije da čovjek u životu bude dobar nego pametan, ali to u našim godinama postanemo svesni toga. U tim nekim mlađim godinama čovjek hoće da, ne znam, stekne znanje, hoće da, ne znam, bude poznat u društvu, da bude ne znam šta god, a kad to neko vreme proteče, kad shvatiš šta je u suštini jedino bitno i prema čemu svi mi trebamo da idemo, onda shvatiš da je jedino suštinski važno i bitno da čovjek bude dobar čovjek. Jer to je jedino što se očekuje od nas.
Lama kovina od grepa.
Reci mi, Vesna, da li si imala prilike za nekakav susret sa duhovnicima u mnogim manastirima? Gde, koliko je to uticalo na tebe?
Da. Pa evo, kad kažem ljudi s koje sam susretala, koleginica, jedna od mojih najboljih drugarica u Beogradu, ja radim u banci, isto tako je radila u banci, duboko jedna verujuća osoba koja mi je strahovito mnogo pomogla u životu, jer ja sam tad bila u nekom putu, još uvek sam naravno, hvala Bogu, u nekom putu kretanja, traženja, osluškivanja, i imali smo, da kažem, neku obuku, i posle te obuke ja prolazim kroz kancelariju i čujem džibonija, svira devojci, tad se vrlo malo džiboni slušao, sad je već ultra, giga, mega i tako dalje popularan, ali tad je malo ljudi njega znalo i slušalo. Ja se okrenem i vidim da koleginica, meni sasvim nepoznata, na stolu je stajao kalendar Vasilije Ostroški i zvučnik mali pored računara džiboni. Ja se okrenem i kažem, vidim da slušate džibonija, ona me devojka pogleda, devojka, žena me pogleda i kaže, niko u mojoj kancelariji nije znao ko je ovo, samo vi znate. I tu nazaj počnemo neki razgovor onako krajnje nevezano neku totalnu desetu temu. Razmenimo brojeve telefona, kasnije ostanemo u kontaktu. Ispostavi se da ona je izuzetno i duboko religiozna osoba, ali religiozna u onom najlepšem smislu reči, plemenita, puna ljubavi, puna pažnje, puna poštovanja. Stvarno jedan ono čovjek kojega je vrlo teško naći, prepoznati u ovom današnjem svijetu, ali eto, mene je neko u tom trenutku kucnuo da se okrenem i da prokomentarišem muziku koju slušam. Ništa nije slučajno, naravno. Ona je imala divnog duhovnika, to je otac Simeon Biberčić iz manastira Dobričevo kod Bileća. I ona je išla kod njega vrlo često i pozivala me da ja pođem sa njom. I ja sam uvek, naravno, čovjek je tu uvek u strahu, to je kliza teren. Vi znate šta sve nosite na svojim leđima i znate kad odete jednom takvom čovjeku, tu više nema povlačenja. Tu ste izašli na Megdan i šta bude? I onda, naravno, vi i podsvesno i svesno želite, ali isto vrijeme sami sebe saspričate. I to je trajalo pa jedno 3 godine. Da je ona mene zvala i da sam ja izvrdavala zbog obaveza, zbog dece. Jednom smo se čak dogovorili, išli smo zajedno na more u Herceg Novi, pa dođemo kod oca Simeona, onda se ispostavilo da moj suprug nema zeleni karton s kojim ne može se uđe u Bosnu, jer smo išli u Crnu Goru kroz Moraču. Znači, stalno su se tako pakovale neke situacije i na kraju kad sam ja prelomila da ja hoću i da pođem kod oca, izašli smo na pogrešnom mestu u neka 2-3 sata noću. To je padala kiša iz neba i zemlje, ne mogu ti opišem. Ja sam bila mokra kao miš. U to doba u Bileći žive duše nema na ulicama. Ispostavi se da se pojave neki mladići sa kolima koji su išli ne znam negde. I vide dve devojke, mislim dve žene na ulici. Ja sam tada imala, kažem, možda 40 tako godina. Dve žene na ulici. Zaustave se i kaže, gde ste vi pošli? Ovo doba, mi mokre, znači proval oblaka, samo sipa. Mi pošli kod oca Simeona u Dobričevo. Dakle ste, iz Kragujevca, iz Beograda. Oni se, momci, prekrstiše, pa gde, pa izašli ranije, umjesto da izađemo tamo, ispred manastira, na 10 metara staje autobus, mi smo izašli u Bileć, uspavale se, kad su ovi rekli Bileć, mi smo onako bunovne izašle i... Ali sve to tako trebalo, ne zbog nje, trebalo i zbog mene. Jer prosto ja sam shvatila da sam ja zaslužila i tu kišu i sve ostalo što se desilo. Došli smo tamo kod oca, mladići su nas ostavili, hvala im. Došli smo kod oca, otac nam je naravno čekao nas, čudio se, mislim, gde smo, kako, sekirao se zbog nas, naravno, molio se za nas, zato su se ti mladići pojavili da nas povezu od nekud, dao nam u gostoprimnici jednu sobicu gdje smo mi sušile se, presvukle se ujutru, bile na službi, provele dan sa njim i večernja služba, treba da se spovedimo. Ja sam naravno napisala neke svoje beleške, jer to je meni bila prva ispovest u životu i trebalo je da se progovori. I to je naravno svima izuzetno teško, osobito prvi put. Teško je svaki put, ali vremenom ipak čovjeku bude lakše. Naviknete na to, ali taj prvi put zaista, to je jedan impozantan starac, jedan fenomenalan čovjek kojemu su ustaše ubile celu porodicu, a koji je svakog katoličkog sveštenika koji je dolazio sačekivao, dočekivao, pomagao mu i na prvoj službi koju je katolički sveštenik držao u svojoj crkvi, otac bi bio prisutan. Da pokaže da treba držati mir, preživao, znači, logor, poznavao vladiku Nikolaja, vratio se u zemlju, u Hercegovinu, po njegovom nagovoru, jer je rekao ti si mlad sveštenik, tebe neće komunisti mnogo dirati kao što bi nas dirali, trebaju narodu da postoje pastiri. Znači, jedna nevjerovatna ličnost, nakon rata na suđenju, mnogo ima njemu na internetu, možete da pogledate, nakon rata na suđenju, kad su sudili čovjeku koji je ubio njegovu porodicu, koji je njega hteo da ubio, on je skočio kroz prozor i tako se spasao i pobegao. Kad su sudili, znači, tom ustaši, onda je on bio jedan od svjedoka i pitao ga je sudija, Šta misli kojom kaznom treba da osude tog zločinca, očekujući verovatno da će otac reći najtežo, on je rekao samo Bog ima pravo da sudi, ja nema. Biti mlad čovek, vratiti se iz logora, sahraniti porodicu i imati takvu snagu i takvu veru i to reći, znači trebaš da staneš ispred tog čoveka da se ispovediš. Znači, ni živa ni mrtva. Znači, kaže mi ova drugarica koja je bila ispred crkve, ja sam toliko plakala, ja znam da sam plakala, ali ona kaže da me ona mene napolju čula koliko sam plakala. Znači, to je kao da si se istuširao, okupao, ne znam šta, da te neko šmirlom ošmirlao. Neverovatan je osjećaj koji imaš nakon toga. Razgovor sa njim. Kasnije sam ja nastavila da odlazim kod njega, on se kasnije upokojio. Zaista jedan fenomenalan čovjek, jedan izuzetan duhovnik. Znači, ne mogu da opišem, malo je takvih ljudi. I neverovatno je, znači, to bogatstvo koje naša crkva ima, baš u takvim ljudima. To je nešto što je nemerljivo, mislim. Crkva je zajednica ljudi, a takvi ljudi su zaista prave vođe te zajednice.
Mi hrišćani se sabiramo na svetoj liturgiji, dakle, sabranje je ono što je osnova našeg crkvenog života. Da li je, Vesna, to moram da te pitam, u početku bilo možda malo i neobično, možda malo teško, naporno da se privikneš, jer sada koliko znam nema nedelje da nisi na svetoj liturgiji, osim ako si sprečen iz nekih zaista opravdanih razloga.
Pa jeste, to nije neka, znaš, to nije nešto, kažem ti, opet je lakše ljudima koji su odrasli sa tim. Njima je to deo svakodnevnog života. Meni nije bilo, ja nisam ni razumela šta se piše na liturgiji, nisam shvatala šta su događaji na liturgiji, nisam znala šta se prati. Teško ti na početku. Od oca Simona sam dobila jednu knjigicu i dobila sam preporuku da obavezno svake nedelje idem na liturgiju. Pa i kad razumem i kad ne razumem. Ja kažem, pa dobro, oče, ali ja neki put usred liturgije počnem da razmišljam šta ću da spremim za ručak ili ne. Ne znam šta god već upadaju pomisli razno razno u glavu. On meni kaže, pa tako nešto kad se desi, pa ti počni da se moliš u sebi, očajnaš šta god već, pa ako ne pomaže, pa izađi sad i na klupu ispred crkve, pa kad prođu te misli ti se vrati, ali nemoj da odustaješ, idi. I onda kad počneš da ideš, ti nekako kroz vreme prvo malo i poznaš ljude pored kojih stojiš, obično si mi, znaš, staneš negdje na nekom mestu, pa su tu neki ljudi oko tebe i posle nekog perioda čovjek ima taj neki početnu želju, pa ide, posle nekog perioda ti bude malo i dosadno, pa ti bude malo zamorno, pa pitaš sam se, što ja vrlo da radim svake nedelje, čemu to mislim, a to sve nešto što se događa na početku, kad prođeš taj neki period, tebi stvarno, to ne mogu da kažem poslovne navika, poslovne ti potreba, jer vrlo često ja nedeljom ustanem i ne osjećam se ni malo lako, ni prijatno, i umorna sam, i boli me glava, i boli me zubi, boli me sinus, imam temperaturu ili šta god već. Ali kad odeš i kad završi služba, sad ti verovatno razumeš, a možda i deo slušalaca razume o čemu pričam, tebi je nekako presvećeno nešto. Ti si taj neki deo svog tereta, svoje muke, svog da kažem, nekih problema, dilema koje si nosio, na neki neobičan način, evo zvone zvona, ovaj, čujemo ih u pozadini, potvrđuju to što kažem, na neki neobičan način, tebi je to skinuto sa leđa. Jer si makar rasterećen dela toga i ti si krenuo nakon toga kući ili već u neke daljnje obaveze sa jednim olakšanjem, sa jednom utehom. Uvek izađem sa jednim pozitivnim osjećanjem. I nekako to što im je dugo trajala liturgija, meni sad liturgija pretrči, proleti. Neki put mi bude žao što se završi. Tako da, teško je to objasniti. To su stvari koje se osjećaju. Ili se osjeća ili ne. I svim ljudima preporučujem, ako su već krenuli, ako su odlučili, ako im je neko preporučio, ako su osjetili potrebu da idu na liturgiju, taj trenutak kad počnu da razmišljaju, ne trebam da idem, ništa se ne događa, je zapravo zamka. To je trenutak kad se lomite. Ako taj trenutak preskočite, ja pričam po sebi, pričam po mojim drugaricama koje su išle, koje sam ja upoznala, neke sam znala od ranije, neke sam tu srela, svi smo imali taj neki trenutak kad smo razmišljali, pa zašto ja ovdje više dolazim, ovo je besmisleno, mi samo stojimo ovdje, nešto slušamo, nešto peva hor, nešto, mislim, događa se nešto, ali ja ne osjećam ništa, zašto sam ja ovdje. To je trenutak kad se lomite. To je trenutak tog nekog, da kažem, onako ozbiljnijeg iskušenja. Ako ga preskočite, ako uspete da kažete, pa dobro, nastavit ću, pa negdje moram da izađem, onda ćete stvarno biti nagrađeni. Znači, samim tim što ste došli, što ste počeli da dolazite, vi dobijate neku nagradu. Ali kao što delo je pozitivna strana, tako delo je i ona druga. Znači, morate da preskočite taj trenutak koji kaže zašto. Prosto da ne razmišljate, znači stavite ga negdje u neku fiokicu, ne razmišljate o njemu. Čim počnete da razmišljate, ulazite u neke područje u kome nemate odgovora. Najlakše je staviti ga u fioku, ja sam imala sreću. Opet ponavljam, što je meni to otac Simeon savjetovao. On je bio stvarno čovjek kojeg ne mogu da kažem, ne možete da ne poslušate, nego kome bezuslovno verujete. Kad kaže nešto, znači on stoji iza toga, njegov život stoji iza toga.
Spasi Bože ljude svoje, spasi Gospodi. Krstom časnim ti nam svetli, krstom nas vodi. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože narod srpski i sav njegov dom. Daj mu snage da posluži tvom krstu časnom. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sve one što su na vlasti. Krst presveti nekih čuva crne propasti. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Spasi Bože i sav narod što ti se moli. Neka krstom svakoj muci brzo odoli. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje. Krst je sila i znamenje, krst je spasenje.
Vesna, evo, polako se bližimo i kraju emisije Zašto verujem. Ja ću i tebi, kao i svim drugim sagovornicima u ovoj emisiji, dati priliku, odnosno zamoliti te pre svega da uputiš jednu poruku našim slušaocima, evo, na samom kraju emisije.
Pa ne znam, mislim, ja nisam čovjek koji je ni pozvan, ni sposoban, ni dovoljno pametan i dovoljno veri da daje neke pouke. Ono što mogu da kažem, to je da je dobro čitati duhovnu literaturu. Vidjet ćete, to je jedno more o kome mi vrlo malo znamo, a koje je fenomenalno nepregledno. Mnogo stvari koje mi učimo kroz psihologiju, kroz ovo, kroz ono, tu je obrazloženo i objašnjeno tako jedan fascinantan način da će vam se sigurno to na početku dopasti, a kasnije ćete možda ići dalje. Nadam se da hoćete. Kad god napravite prvi korak, i Bog će poći prema vama. Znači, prosto treba vjerovati, treba razmišljati o tome, treba biti, ne znam, teško je, mnogo je teško objasniti. Znači, jedino što mogu da kažem, možda da citiram, ne znam, neke pametnije od mene, znači, kome crkva majka nije, tome Bog nije otac, to je sigurno i pouzdano, kao što postoji škola koja prenosi znanje kao institucija, pa sad voleli ili ne voleli, ali mi idemo u školu da bi stekli neko znanje, sami kući ćemo ga vrlo teško i nesistematično steći. Tako je i crkva važna kao jedna institucija, kao jedna kuća koja prenosi to vekovno znanje i vekovno verovanje. Ne počinje svet od nas, tu smo u dubokoj zabludi, znamo da su i naši prethodnici bili o tome. Treba iskoristiti to što crkva daje imamo divne sveštenike u Kragujevcu, ne poznajem ih mnogo, ja nisam čovjek koji se ni druži sa njima, ali odlazim u crkvu, čujem propovedi, na ispovesti sam povremeno onoliko koliko sam sposobna za to. Stvarno su sjajni, divni. Ne znam stvarno šta bi ja, eto opet kažem, ti mogla da kažem. Znači, svaki čovjek ima tu to svoje lično evanđelje, te svoje lične susrete sa Bogom, samo treba malo zastati ponekad i razmisliti o tome, a ako razmislimo, onda će se sva vrata otvarati sama.
Vesna, veliko ti hvala na ovom razgovoru, neka te Bog čuva, tebe i tvoju porodicu. Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Zašto verujem, u kojoj sam ja danas razgovarao sa Vesnom Milovanović. Moje ime je Dejan Đusić, ostanite uz program Radija Zlatousti, želim vam svako dobro i milost od Gospoda.
Ne može bez Boga.